αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας κάνει όπως στους ύμνους που ψάλαμε, ο Κύριος να μας κάνει όπως ακούσαμε στην προσευχή, να ευλογηθούμε. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολοι καιροί σε όλη την οικουμένη, αλλά εμείς έχουμε κληθεί να σταθούμε εν μέσω όλων των δυσκολιών, ακόμα και της φτώχειας, που όπως είπε ο αδερφός στην προσευχή του, πρέπει να φανεί ότι είμαστε καλεσμένοι, προσκεκλημένοι και εκλεκτοί, έτοιμοι του Θεού για την ουράνια βασιλεία, βεβαίως ναι, ο στόχος μας, αλλά όσο μένουμε εδώ στη γη πρέπει να εργαστούμε με σοφία και με σύνεση, να κάνουμε το σχέδιο του Θεού, γιατί ανεξαρτήτως οποιασδήποτε δυσκολίας και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε κατάστασης, όλοι εμείς έχουμε ευθύνη να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα και έτοιμα, να δούμε πού θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός και σε ποιες ψυχές πρέπει να μιλήσουμε και με ποιες ψυχές δήθεν τυχαία θα συναντηθούμε. Έχουμε καθαρό το στόχο μας, έχουμε τη σωτηρία μαζί μας, αλλά πρέπει να εργαστούμε μέχρι ώρα, να έρθει η ώρα, είτε να προσωπική κλίση είτε με την αρπαγή, να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το σχέδιο του Θεού, να δοξάζεται ο Θεός και να έρχεται σε εμάς ευλογία. Έρχεται μεγάλη ευλογία, αδερφοί, σε τον καθέναν αδελφό που θέλει να κάνει το σχέδιο του Θεού, που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, και η παγκόσμια κατάσταση γενικώς δεν είναι σε καλή ισορροπία. Οι μεγάλες δυνάμεις είναι ανακατωμένες μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν το κάνουν για να μας πουλήσουν όπλα, γιατί δεν πουλάνε όπλα και δεν έχουν και δουλειές κι αυτοί, ή πραγματικά είναι σε κίνδυνο η κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι, υπάρχει κίνδυνος, αδελφοί, πραγματικός. Εσείς διαβάζετε τις εφημερίδες, ακούτε ειδήσεις, μπορείτε να καταλάβετε. Σήμερα το μήνυμα που έχω την ευθύνη να σας φέρω, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, ο Κύριος να το φέρει θα έλεγα καλύτερα, άπτεται τέτοιων καταστάσεων και δυσκολιών παγκοσμίων και φτώχειας, αλλά και φτώχειας πνευματικής. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Παλιά Διαθήκη, τον προφήτη Μιχαία, θα τον ξεφυλίσουμε, θα περάσουμε μερικά κεφάλαια για να δούμε τη φτώχεια του λαού. Θα διαβάσουμε και ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη, από τη Β' Πέτρου, για να δούμε την πνευματική φτώχεια και την αγωνία του Θεού να μην έχουμε πνευματική φτώχεια, έστω αν έχουμε υλική φτώχεια. Έτσι λοιπόν θα πάμε στη σελίδα 820 να δούμε τη ζωή και το έργο του προφήτη Μιχαία. 820 σελίδα. Θα διαβάσουμε σποραδικά εδάφια από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή, λόγος Κυρίου γενόμενος προς Μιχαία εν τες ημέρες του βασιλέως Ιωθάμ, Άχας και Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμάριας και Ιερουσαλήμ. Ο Μιχαίας είναι ένας δούλος του Θεού που περιφέρεται ανάμεσα στη Σαμάρια, την Ιερουσαλήμ και τη Βιθλεέμ. Σαν να λέγαμε ένας εργάτης που περιφέρεται ανάμεσα στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη και στην Καλαμάτα, θα λέγαμε, για να καταλάβουμε. Πέρναγε από τρεις πόλεις και ο Θεός του έδινε μηνύματα. Στο συγκεκριμένο ιστορικό χρονικό που γράφεται εδώ, του έδωσε μήνυμα για τη Σαμάρια και την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή για το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο. Και τα πράγματα, το μήνυμα του Θεού είναι πολύ σκληρό, διότι ο Θεός βλέπει στο εδάφιο 5β, λέει, την ασέβεια της Σαμάριας και τους υψηλούς τόπους της Ιερουσαλήμ, δηλαδή και τα είδωλα της Ιερουσαλήμ. Βλέπει ασέβεια και είδωλα ο Θεός και ανησυχεί, γιατί ξέρει αυτό δεν οδηγεί σε καλό τέλος. Και μάλιστα ο Μιχαίας σε αυτό το βιβλίο θρηνεί συνεχώς. Στο κάθε κεφάλαιο έχει θρήνο. Στο πρώτο κεφάλαιο πρώτο θρήνο. Στο δεύτερο κεφάλαιο δεύτερο θρήνο. Στο τρίτο κεφάλαιο τρίτο θρήνο. Γιατί σαν προφήτης βλέπει το μέλλον να είναι κακό. Αδελφοί μου, στην Παλιά Διαθήκη οι τιμωρίες, οι κρίσεις του Θεού είναι πολύ ζωντανές και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε μεγάλες δυσκολίες μέχρι να καταλάβουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι λέει ο Μιχαίας στο στο εδάφιο 8, στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο. Θέλω θρηνήσει και ολολήξει. Θέλω υπάγει γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων. Δηλαδή θα αρχίσω, λέει, να θρηνώ και να κλαίω και να ουρλιάζω όπως ουρλιάζουν τα τσακάλια. Τέτοια πίκρα έχω στην καρδιά μου. Τέτοια πίκρα βλέπει ο Θεός στο λαό του. Και μάλιστα το πιο σκληρό απ' όλα είναι ότι η πληγή αυτή είναι ανίατος. Δεν υπάρχει θεραπεία για την πληγή αυτή. Και τι συμβαίνει, θα έλεγε κανείς, και ο Θεός είναι τόσο πικραμένος, τόσο οργισμένος. Στο κεφάλαιο 2 θα δούμε τι συμβαίνει, πώς το περιγράφει ο Μιχαίας. Διαβάσουμε δύο εδάφια. «Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομία και μηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών, μόλις φέγγει η αυγή και πράτουσιν, διότι είναι εν τη δυνάμη, ό,τι είναι εν τη δυνάμη της χειρός αυτών, και επιθυμούν αγρούς και λαμβάνουν δια της βίας και οίκους επιθυμούν και αρπάζουν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσι άνθρωπον και τον οίκον αυτού, ναι, άνθρωπον και την κληρονομία αυτού». Δηλαδή υπάρχουν μια τάξη ανθρώπων, ένα στρώμα μέσα στην κοινωνία της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ, κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τις περιουσίες των πιο αδυνάτων, τις περιουσίες των φτωχών. Και μάλιστα είναι τόσο οργανωμένοι που ακόμα και στον ύπνο τους και στα κρεβάτια τους, λέει, σκέφτονται πώς θα φάνε τις περιουσίες των άλλων. Δεν υπάρχει δηλαδή αίσθηση Θεού πουθενά. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε για Θεό, έχουν ξεχάσει τα πάντα. Είναι ανίατος, λέει η αρρώστια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα μέσα σε ένα κράτος, όπως έχουν εμφανιστεί και στο δικό μας το κράτος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο λαός, δεν μπορούν να φταίνε μόνο αυτοί που αρπάζουν, αλλά όπως λέει και η παροιμία, τα ψάρια μυρίζουν από το κεφάλι. Εδώ ο Θεός βλέπει την ηγεσία του λαού του να είναι άχρηστη. Και θα το διαβάσουμε στο κεφάλαιο 3. «Ακούστε αρχηγοί του Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση». Τα προβλήματα δηλαδή. «Εσείς», λέει, «είσαστε μισούντες το καλό και αγαπώντες το κακό. Αποσπώντες το δέρμα επάνωθεν αυτών των φτωχών και την σάρκα αυτών των ανθρώπων από τον οστόν αυτών. Οι κατατρώγοντες έτι την σάρκαν του λαού μου και εκδύρονται στο δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβονται στα οστά αυτών και κατακόπτονται σε αυτά διαχύτραν και διαλέβητα κτλ». Είναι μια κατάσταση απίστευτη, αδερφοί. Οι πλούσιοι γδέρνουν τους φτωχούς. Τους αδικούνε και μάλιστα σε βαθμό, όχι μόνο τους γδέρνουν, λέει, το δέρμα, τους κόβουν κομμάτια και τα κόκαλα για να τα κάνουν σούπα, να τα βάλουν στη χύτρα, να τα βράσουν. Τέτοια καταστροφή βλέπει ο Θεός και λέει ότι η επιστροφή αυτών των ανθρώπων είναι αδύνατος, η ασθένειά τους είναι ανίατος. Αυτό κυρίως ισχύει για τη Σαμάρια, αδελφοί, γιατί ενώ τα γράφει αυτά ο προφήτης, η Σαμάρια είναι περικυκλωμένη από τους Ασσυρίους. Και το πρόβλημα λοιπόν του προφήτη που αγαπάει το λαό του είναι σε αυτή τη μεγάλη απελπισία. Δηλαδή και μέσα και απ' έξω προβλήματα. Φτώχεια, καταστροφή χωρίς Θεό και απ' έξω απειλούν να πάρουν και την πόλη, να πάρουν το κράτος, να πάρουν το λαό, να τον σηκώσουν, να τον πάρουν. Αυτό γίνεται στη Σαμάρια. Και εν τέλει θα το καταφέρει αυτό ο εχθρός να το κάνει. Γιατί ο Θεός τους εγκατέλειψε. Είναι ανίατος η αρρώστια. Έρχεται ο βασιλιάς ο Ασσύριος, ο Σαλμανασάρ, τους παίρνει, τους φορτώνει και τους πάει δούλους στην πατρίδα του την Ασσυρία. Με την Ιερουσαλήμ έχουμε κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Στη Σαμάρια βασιλιάς ήταν ο Οσία. Τώρα βασιλιάς στον Ιούδα είναι ο Εζεκίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκαμε τέλειο έργο, αλλά δεν είχε σκοπό να πράξει πονηρά, διόρθωσε πολλά πράγματα. Όμως εκεί λοιπόν έχουμε μια έκβαση λίγο διαφορετική. Εκεί λέει ο Θεός, δεν υπάρχει και για σας καμία άλλη θεραπεία παρά μόνο να σας στείλω εχμαλώτους στην εξορία. Ό,τι κάναν οι άλλοι στο Βόρειο Βασίλειο, τα ίδια κάνετε και εσείς. Όμως ο προφήτης στο κεφάλαιο 4 κάνει μια προσπάθεια να τους πει για τη μελλοντική παρηγοριά, για το ωραίο σχέδιο του Θεού, για το μέλλον, όπως λέμε και εμείς. Θα έρθει μια ένδοξη στιγμή που θα πάμε στον ουρανό, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα ζούμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού, θέλει να τους παρηγορήσει. Δηλαδή ο Θεός πάντοτε μέσω των κρίσεων βάζει και την παρηγοριά, για να δείξει ότι βλέπει μακριά, μακροθυμεί για τους ανθρώπους, βλέπει μακριά, βλέπει στο μέλλον, αλλά πάλι δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν αδελφοί μου, έτσι οι άνθρωποι αν χάσουν την πνευματική τους όραση, εμείς οι άνθρωποι δηλαδή και εκείνοι οι άνθρωποι ήτανε και χάσανε την όραση σε σχέση με τον νόμο. Εμείς αν χάσουμε την όραση σε σχέση με το πνεύμα το Άγιο αδελφοί μου και με το Λόγο του Θεού, τα ίδια θα πάθουμε κι εμείς. Απλώς σε εμάς δεν φαίνονται τα προβλήματα γιατί ο Θεός δεν κάνει κρίση με τον ίδιο τρόπο. Τότε ξερίζωνε λαούς ολόκληρους και τους έστελνε εξορία. Γκρέμιζε λαούς ολόκληρους κατά χιλιάδες. Έκανα θανατικό κατά χιλιάδες. Με το ίδιο ζήτημα, με τα ίδια προβλήματα. Το κοσμικό φρόνημα σήμερα υπάρχει παντού. Τότε το κοσμικό φρόνημα το καθάρισε με μια μέρα με 25.000 νεκρούς. Παίρνουμε λοιπόν τα παραδείγματα του ιδίου προβλήματος στην Παλιά Διαθήκη. Τι έκανε ο Ουζά αυτό, θανατικό. Τι έκανε οι αποστάτες εκεί, 24.000 θανατικό. Με καταστάσεις που σήμερα δεν τιμωρούνται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός ενοχλείται λιγότερο. Το ίδιο ενοχλείται αδερφοί. Ό,τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο στην Παλιά Διαθήκη, το ίδιο θέλει και στην Καινή Διαθήκη, αλλά με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικούς αγιασμούς και με διαφορετική θυσία. Όμως ο Θεός είναι πικραμένος για τα αμαρτήματα κατά τον ίδιο τρόπο. Απλώς τώρα κάνει χάρη αδερφοί. Και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτή τη χάρη, να το βάλουμε στην καρδιά μας, να το καταλάβουμε και ο καθένας να πάρει ευθύνη να γίνει χρήσιμος στο Θεό και στην εκκλησία του. Χρήσιμος στο Θεό και στην εκκλησία του, σαφώς και στην οικογένειά του και όπου τον αποστέλνει ο Θεός. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα παραδείγματα αυτά να ξεριζώνεται ένας λαός. Ο μισός λαός του Θεού πάει τελείως, έφυγε. Δεν ξανάχει ποτέ επιστροφή, ούτε θα εμφανιστεί ποτέ. Θα ξαναδιασκορπιστούν άλλη μια φορά. Έχει μείνει όμως, λέει, η Ιερουσαλήμ, που προσπαθεί να παρηγορήσει τουλάχιστον δια της Ιερουσαλήμ και λέει, εν τεσσες χάτες ημέρες, κεφάλαιο δέλτα τώρα, διαβάζουμε όλα τα κεφάλαια από λίγο. Και εν τεσσες χάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων υπεράνω των βουνών. Όχι στα βουνά τα χαμηλά. Στα όρη που κάνουν ορίζοντα με την ατμόσφαιρα, λέει, εκεί θα είναι το όρος του Κυρίου. Εκεί θα κατέβει ο Κύριος, εκεί θα αναβούμε εμείς. Εκεί θα περπατήσουμε, εκεί θα ευλογηθούμε. Γιατί εκ θυσιών, λέει, θα εξέρθει νόμος και λόγος Κυρίου. Και θα έρθει περίοδος ειρήνης, ειρήνης αληθινής. Γιατί εδώ οι πλούσιοι και οι άρχοντες και οι υπόλοιποι λένε, τι φοβόσαστε, ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ακόμα καλά είμαστε, μα μας πολιορκούν απ' έξω. Μα οι φτωχοί πεθαίνουνε. Και διαβάζουμε ένα κομμάτι ωραίο αδελφοί, στο κεφάλαιο γάμα, λίγο πριν δηλαδή που αρχίζει το δέλτα, λέει, οι άρχοντες της πόλης αυτής, του κράτους αυτού, δηλαδή της Σαμάριας, κρίνουν με δώρα. Οι ιερείς διδάσκουν επί μισθό. Οι προφήτες μαντεύουν επαργυρίου και επαναπαύονται στον Κύριον λέγοντας, δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Κακό δεν θα έρθει σε μας. Για τούτο λέει, η Σιών εξαιτίας σας θέλει αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν θα γίνει ένας ορός από μπάζα. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν έγινε καταστροφή. Αλλά ο λαός Ιούδα διεσώθηκε τελικά αδερφοί μου. Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει η ασθένειά σας θεραπεύεται μόνο με το να σας ξεριζώσω. Και τους πήγε αδερφοί το ξέρουμε στη Βαβυλώνα. Και λέει προφητεύει τώρα. Εκεί στη Βαβυλώνα τι θα γίνει. Θα γίνουν λέει εκεί πολύ ωραία πράγματα. Ο Θεός δηλαδή θα καταφέρει να διασώσει το λαό του. Διαβάζουμε για την Βαβυλώνα στο εδάφιο 10. Το κεφάλαιο Δέλτα στο εδάφιο 10. Πώς δίνει ευλογίες ο Θεός. Κυλοπώνει και αγωνίζου θύγατερ Σιών ητίκτουσα, διότι τώρα θέλεις εξέλθεκτης πόλεως και θέλεις κατοικήσει ένα αγρό και θέλεις υπάγει έως Βαβυλώνος και εκεί θα ελευθερωθείς. Δηλαδή θα γίνουν σκλάβοι στη ζωή τους για 70 χρόνια, αλλά θα ελευθερωθούν από την ειδωλολατρία. Θα ελευθερωθούν από την παρακοή και την αμαρτία. Θα μάθουνε. Ο άνθρωπος δεν εκτιμάει την ελευθερία του. Όταν τη χάσει, τότε υποτάσσεται. Το ίδιο είναι και στην Παλιά Διαθήκη, το ίδιο είναι και στην Κοινή Διαθήκη. Και εκεί λέει ο Θεός, θα σε εξαγοράσω εγώ από τους εχθρούς σου. Θα σε διαφυλάξω με θαύματα. Πριν σε στείλω εκεί, θα στείλω το Δανίλ, 4 παιδάκια, τα οποία θα σπάσουν την καρδιά του Ναβουχοδονόσορα με τον αγιασμό τους, που δεν θα παίρνουν τα εδέσματα του βασιλέως, που θα σπάσουν την ψυχή του Ναβουχοδονόσορα, που θα τους πει να προσκυνήσουν την εικόνα του και να του πούνε δεν προσκυνάμε την εικόνα σου. Και έχει το καμίνι αναμένο και βάζει μέσα 3 και βλέπει 4. Διαλύθηκε η καρδιά του Ναβουχοδονόσορα από τα παιδάκια που κράτησαν τον αγιασμό και κράτησαν και άντεξαν στη δοκιμασία του θανάτου. Ένας Δανιήλ λοιπόν επί 70 χρόνια μέσα σε 4 διαφορετικούς βασιλείς και έθνη διαφορετικά προστάτευσε το λαό του Θεού. Ακόμα και η Εστήρ έπαιξε ρόλο. Όλα αυτά αυτός είναι θαύματα, γιατί λέει όταν θα γυρίσετε θα είσαστε θεραπευμένοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αδερφοί ότι ο Θεός είναι αναγκασμένος να κάνει παιδεία στην Παλιά Διαθήκη τέτοιου είδους και θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ο Θεός αδελφοί μου παιδεύει το λαό του, κάνει κρίση στο λαό του, αρχίζει κρίση από το λαό του, γιατί λέει τα έθνη εξάπαντος θα τα τιμωρήσω. Και τους Ασσυρίους και τους Χαλδαίους, όλους θα τους τιμωρήσω. Όμως είναι αδικία να τιμωρώ αυτούς και να αφήνω σας. Αφού εσείς είσαστε, με έχετε απορρίψει. Οι πλούσιοι είναι πολύ άδικοι. Πολύ σωστά, είναι άδικοι. Οι φτωχοί τι είναι? Οι φτωχοί λέει, είναι ψεύτες. Το διαβάσουμε εδώ σε λίγο. Δηλαδή, οι πλούσιοι είσαι για το φτωχός, για το Θεό. Έχεις ανάγκη σωτηρίας. Έχεις ανάγκη αναγέννησης. Έχεις ανάγκη να γνωρίσεις τον δημιουργό σου. Για να ευλογηθείς και να μπορείς να ζήσεις με ειρήνη με όλους τους υπόλοιπους. Ναι, οι πλούσιοι είναι πολύ άδικοι και οι φτωχοί ψεύτες. Δεν έχουν ανάγκη και οι δύο να γνωρίσουν το Θεό, να γνωρίσουν το νόμο του Θεού ή το Ευαγγέλιο, να γνωρίσουν. Δεν μπορεί να κάνει μονομερή κρίση ο Θεός. Θα κάνει εκ των υστέρων άλλη κρίση για αυτούς που καταπιέζουν άλλους ανθρώπους. Αλλά τώρα και οι δύο, σε αυτό το λαό του Θεού μέσα και οι δύο έχουν ανάγκη σωτηρίας, είτε φτωχοί είτε πλούσιοι. Μπορεί βέβαια οι πλούσιοι να πλουτίζουν περισσότερο και οι φτωχοί να φτωχαίνουν, όμως και οι δύο έχουν ανάγκη το λόγο του Θεού. Έχουν ανάγκη τη σωτηρία. Αυτό έχει καταλάβει ο Μιχαίας και αυτό μιλάει και το Ευαγγέλιο σήμερα, αδελφοί. Και τώρα ο Μιχαίας βρίσκεται και ρωτάει, και ο λαός ρωτάει. Είμαστε στο κεφάλαιο Σίγμα, στο εδάφιο 6. Κεφάλαιο Σίγμα, στο εδάφιο 6. Με τι θα έρθω ενώπιον του Κυρίου μου να προσκυνήσω? Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουνε, τι ρωτάνε? Θα έρθω λέει πάλι με ολοκαυτώματα και με μόσκους και με θυσίες? Όχι βέβαια. Και απαντάει ο Μιχαίας στο εδάφιο 8. Αυτός σου έδειξε, σας έδειξε άνθρωποι, τι καλόν ζητεί ο Κύριος παρά σου ή μην απράττεις 3 πράγματα. Δίκαιον, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη πουθενά, να αγαπάς έλεος γιατί υπάρχει ανάγκη να κάνεις έλεος, και να περιπατείς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Να περιπατείς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Δηλαδή, θα σας πω μια ωραία αλβανική παροιμία που λέει, ο διάβολος λέει γελάει όταν σε βλέπει να περπατάς μπροστά από το Θεό. Αυτό κάνανε οι άνθρωποι τότε, αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Όταν έχουμε χάσει την πνευματική μας όραση, δεν έχουμε υπομονή να περιμένουμε την έκβαση του Θεού, και τότε περπατάμε μπροστά από το Θεό και γίνεται καταστροφή. Και μετά φτάνει ο Θεός και σου λέει ασθένεια ανίατος, η άλλη πιθανότητα είναι να σε ξεριζώσει, να σε στείλει, να σε αποστείλει, να ταλαιπωρηθείς, γιατί αγαπάει την ψυχή. Αγαπάει την ψυχή. Ο αδερφός της γυναίκας μου, περιέργως 50 χρονών τον πήρε ο Κύριος από τη ζωή. Και όταν είπαμε στα παιδιά του να προσευχηθούμε για τον παπά τους, μας είπανε, δεν ξέρετε λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Πού ζείτε λέει? Το ένα παιδί 3 χρονών, το άλλο 4. Εσύ που το ξέρεις? Εμάς ο μπαμπάς μας λέει, δεν μας είπε ποτέ τίποτα, λέει. Άμα ο μπαμπάς μας μας τα λέει όλα, λέει. Άμα υπήρχε Θεός, δεν θα μας το λέγει. Και καταλάβαμε κι εμείς γιατί πήρε ο Θεός του Γιώργο, γιατί τα παιδιά του δεν θα είχαν καλό τέλος, ενώ σήμερα και τα δύο τα παιδιά του, με ένα ενύπνιο που τους έδειξε ο Θεός ότι ο πατέρας τους ζει στον ουρανό και τους μίλησε και τους περιμένει, τα παιδιά έχουν αρχίσει και προσεύχονται μετά από 17 χρόνια, τώρα είναι 22 χρονών. Ο Θεός κάνει κινήσεις σταθμισμένες και ζυγισμένες, αδελφοί, για να φέρνει αποτελέσματα για να μην χάνονται οι ψυχές. Έτσι λοιπόν τους εξηγεί. Τι δεν καταλαβαίνετε, ορίστε τι ζητάω. Να πράττεις δίκαιο γιατί υπάρχει παντού αδικία, να αγαπάς έλεος γιατί υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι και να περπατάς ταπεινός μετά του Θεού σου πίσω από το Θεό σου. Ναι, αλλά όμως εδώ γίνεται χαμός, κύριε, στο εδάφιο 12. Οι πλούσιοι είναι πλήρης αδικίας και ο λαός και οι κάτοικοι ελάλησαν ψεύδι. Να και αυτοί που είναι ψεύτες. Και η γλώσσα αυτών είναι απατηλή εν το στόμα αυτών, για τους φτωχούς μιλάει. Και εγώ, λέει, πατάξας θα τους αδυνατήσω κι άλλο. Θα τους ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών τους. Και τι θα γίνει, λέει, θα τρώνε και δεν θα χορταίνουνε. Θα σπέρνουνε και δεν θα θερίζουνε. Να μην το διαβάζουμε όλο. Θα μαζεύουν ελιές, θα τις πατάνε και δεν θα βγάζουν λάδι. Θα βγάζουν σταφύλια, αλλά δεν θα έχει κρασί να πιούνε. Δηλαδή, δυσκολεύει τις δυσκολίες ο Θεός ακόμη περισσότερο. Για να σωθεί έστω και κανένας, για αφού δεν ξυπνάνε με τίποτα. Είναι κοιμόμενοι, άπαντες, σιγά σιγά διολίσθησαν. Ο Θεός τι να κάνει. Ο προφήτης αισθάνεται μόνος του και λέει στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ζήτα, στο 7 εδάφιο, στο Ζήτα, στο 7 εδάφιο, στο Ζήτα, στο 7 εδάφιο. Εγώ, λέει, θέλω επιβλέψει επί τον Κύριο. Θέλω προσμήνη στον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει με εισακούσει. Και εσύ εχθρέ μου, λέει, άκου, στο 8. Μην εφραίνεσαι. Αν και έπεσα, θέλω σηκωθεί. Και αν έμεινα στο σκοτάδι, ο Κύριος θα με φέρει στο φως. Αμάρτησα, στο 9, και θα υποφέρω την οργή του Κυρίου, γιατί αμάρτησα και θα τακτοποιήσει τη δίκη μου και θα κάνει κρίση και θα βγει δικαιοσύνη. Έτσι είναι αναγκασμένος ο λαός να κάνει, αδελφοί μου, όταν κάνει κρίση στο λαό του. Αλλά είμαστε στην Παλιά Διαθήκη και έτσι κάνει κρίση. Τώρα θα δούμε σε λίγο αυτό που λέει, ήρθε η ώρα να αρχίσει η κρίση εις των οίκων του Κυρίου και θα αρχίσει από μας. Αλλά θα είναι μια κρίση για να προλάβει το κακό. Δεν θα είναι η κρίση της ανία της ασθένειας και δεν θα είναι κρίση ξεριζώματος, θα είναι μια κρίση προς σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, η υπόθεση είχε κακό τέλος για τους Σαμαρίτες. Οι Ιουδαίοι πήγαν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, γύρισαν θεραπευμένοι, τους εξαγόρασε ο Κύριος, τους διέσωσε. Βεβαίως ξεριζώθηκαν το 70 μετά Χριστόν. Τώρα εδώ μιλάμε για το 700 π.Χ. Δηλαδή μετά από 800 χρόνια ξαναξεριζώθηκαν πάλι. Αλλά όμως πώς τελειώνει ο προφήτης? Στο τέλος λέει όλα θα τα φτιάξει ο Θεός για αυτούς που θέλουν. Και διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το 18 εδάφιο, όπου δοξάζει το Θεό γιατί είναι σίγουρος ότι θα κάνει μεγαλεία παρά το κακό, παρά την κρίση, παρά την καταστροφή, παρά τη φτώχεια, παρά την αδιαφορία και των φτωχών και των πλουσίων. Στο 18 εδάφιο. Τις Θεός όμοιός σου συγχωρών ανομία παραβλέπων παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού. Ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί. Και εμείς, αδελφοί, είμαστε ένα μικρό υπόλοιπο ανάμεσα σε απίστους και σε θρησκευόμενους. Και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη να αφήνουμε το Θεό να οδηγεί τα βήματά μας. Αφού τον παρακαλούμε βεβαίως να στρέφει την καρδιά μας προς Αυτόν συνεχώς. Δεν μπορούμε μόνοι μας να στρέφουμε την καρδιά μας συνεχώς σε Αυτόν. Ανά πάσα στιγμή σταματάμε, βρίσκω την καρδιά μου να φτερουγίζω. Πού πας, έλα εδώ. Εδώ, Κύριε, πάρε την καρδιά μου, στρέψε την προς εσένα. Στρέψε την προσοχή μου προς εσένα, Κύριε. 19 εδάφιο. Ευχάριστο τέλος, λέει. Το πότε είναι το τέλος αυτό, θα το δούμε. Θέλει επιστρέψει και θέλει σπλαχνιστεί μας. Και τι θα κάνει, θα καταστρέψει τις ανομίες μας. Γιατί θα έχουμε μετανοήσει και θα φτάσουμε να το θέλουμε αυτό. Κύριε, δεν μπορώ τον κακό μου αυτό να τον παλέψω. Κύριε, δεν μπορώ να κάνω όλα τα πράγματα σωστά. Στο λέω και ο Θεός επεμβαίνει, αδερφοί. Το πρόβλημα που είναι, όταν μέσα στην προσευχή μας κρύβουμε την αλήθεια. Και η απόκρυψη είναι ψέμα, αδερφοί. Μα θα μου πεις είμαστε ψεύτες. Όχι ακριβώς, τα κουκουλώνουμε, κάνουμε ότι τα λέμε με λόγια λίγο μπερδεμένα. Αμήν κύριε. Θέλουμε, χρειαζόμαστε περισσότερη ειλικρινή προσευχή. Ο Θεός μας καταλαβαίνει που φοβόμαστε και είμαστε κουρασμένοι. Αλλά όμως ο Θεός θέλει να μεγαλουργήσει με εμάς, αδελφοί μου. Δεν είμαστε τα πολύτιμά του. Λέει, τις αμαρτίες σας θα τις ρίξω εις τα βάθη των θαλασσών, όπως κάνει σήμερα όταν βαφτίζεται κάποιος, ρίχνει τις αμαρτίες εις τα βάθη των θαλασσών. Αυτή είναι η κρίση του λαού, αδελφοί. Θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο στην 180 σελίδα που στο... στο Δευτερονόμιο, στο 183 τώρα θα την βρω. Τώρα μου ήρθε και νομίζω ότι είναι καλό. 184. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Θεού? Τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους? Το ίδιο θέλει και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Τώρα θα πούμε στην Καινή Διαθήκη. 184 εδάφιο 12. Το έχω ονομάσει οι απαιτήσεις του Θεού. Και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου ή μη τι? Να φοβήσει Κύριον τον Θεό σου, να περιπατείς εις πάσα στα σοδούς αυτού, να αγαπάς αυτόν, να λατρεύεις τον Κύριό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, να φυλάς τις εντολές του Κυρίου σου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερα δια το καλόν σου. Τι διαφορετικό ζητάει στην Καινή Διαθήκη? Τα ίδια πράγματα δεν ζητάει, αδερφή? Άρα ο ίδιος Θεός είναι. Και βλέπουμε πώς ενεργούσε τότε. Και πώς ενεργεί σήμερα, και πρέπει να τον ευγνωμονούμε που δεν γεννηθήκαμε την εποχή της Παλιάς Διαθήκης να περάσουμε όλες αυτές τις τιμωρίες από ένα λαό οι οποίοι ήταν σχεδόν αδύνατον, θα έλεγα, να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα έλεγα να αρχίσουμε να προσευχόμαστε για το λαό Ισραήλ, για όλα αυτά που πέρασε και που δεν έχει πιστέψει ακόμα και τι έχει να τραβήξει. Αλλά λέει κάθε άθη κάποια στιγμή που ο Θεός θα του σώσει όλο το λαό του, λέει, θα του σώσει. Και στους νεκρούς που πήγε και τους μίλησε, αλλά και στους όσους θα πιστέψουν εξ αυτών. Γι' αυτό λέει ο Θεός, λέει ο Μιχαίας, εσύ συγχωρείς τα πάντα. Πάμε λοιπόν τώρα στη Β' Πέτρου, το υπόλοιπο του χρόνου, αδερφοί. Λοιπόν, στη Β' Πέτρου διαβάζουμε δύο λεπτά από την 1076 σελίδα και το εδάφιο 7. 1076 εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι προς αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν τις υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον έστω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ή να και όταν η δόξα αυτού πανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης το του Θεού αναπάβεται εφημάς σε εσάς δηλαδή. Κατά μένα αυτούς βλαστημείτε, κατά δε εμάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, μη δεις από σας, ας μην πάσχει ως φωνιάς, ή κλέφτης, ή κακοποιός, ή ως περιερευζόμενος τα λότρια. Αλλά εάν πάσχει, ως χριστιανός να πάσχει, και να μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεό κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός, από του να αρχίσει η κρίση του Θεού, από του οίκου του Θεού, και αν αρχίσει πρώτον αφημών, από μας δηλαδή, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού? Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν ως πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Είμαστε σε μια κατάσταση, αδελφοί, όπου βλέπουμε πρωτοφανώς κάποια πράγματα που δεν ελπίζαμε ποτέ να γίνουν στην εποχή μας να γίνονται. Βλέπουμε να φτωχεύουν όχι μαγαζιά, να φτωχεύουν κράτη. Βλέπουμε να φτωχεύουν κράτη, να φτωχεύουν και οι λαοί, να φτωχεύουν και οι άνθρωποι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και η φτώχεια μεγαλώνει. Μεγαλώνει παγκοσμίως, προχωράει. Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Ο Θεός το επιτρέπει και να δούμε ο Θεός πώς θα το χρησιμοποιήσει. Όταν συμβαίνουν αυτά, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εδώ λέει να κάνουμε περισσότερη προσευχή και να αγρυπνούμε. Αγρυπνώ, τι σημαίνει? Έχω το νου μου να ξυπνήσω. Δεν παραδίδουμε στον ύπνο. Λέει να αγερθούν οι κοιμόμενοι. Οι κοιμόμενοι πνευματικά. Ποιοι είμαστε αυτοί, εμείς? Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι εγώ. Ένα κομμάτι του αυτού μου σίγουρα κοιμάται. Αφού λέει ο Κύριος αγρυπνείτε και εγώ δεν αγρυπνώ. Αγρυπνώ τι σημαίνει? Προσέχω πάρα πολύ. Φιλάω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Φιλάω τους αδερφούς μου. Προσεύχομαι για τους αδερφούς μου. Προσεύχομαι περισσότερο. Νοιάζομαι για τους αδελφούς μου. Αν έχουν καταλάβει, αν δεν έχουν καταλάβει, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν τα αφήνω άντε να μάθανε, αλλά ο υπεύθυνος για όλα. Αυτός, άμα ξέρει αυτός, εντάξει είμαστε. Μα δεν είναι αν δεν ισχύει αυτό, αδερφοί, να ξέρει ο υπεύθυνος είμαστε εντάξει. Αφού λέμε γίνεστε εις αλλήλους, στοργικοί, αγαπάτε αλλήλους, δεν πρέπει να δείξω πρωτοβουλίες, δεν πρέπει να κάνω πράγματα, δεν πρέπει να ενδιαφερθώ για τον αδελφό μου. Αυτό λέει ο Θεός, αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα που τα πράγματα είναι περισσότερο δύσκολα. Και ας μην ξεχνάμε, λέει, μας έχει και ένα βραβείο, ότι όποιος επιστρέφει πλανεμένο αδερφό, θα τους σκεπαστούν και θα τους συγχωρεθούν αμαρτίες. Θα γίνουν αυτά στους έσχατους καιρούς, αδελφοί μου. Θα δούμε ανθρώπους απελπισμένους που δεν έχουν καμία όρεξη να προσευχηθούν, αδελφούς. Που δεν έχουν καμία όρεξη να ελπίζουν. Που λένε ματέως εκοπίασα. Ματέως εκοπίασα. Και έχασα και κάτι χρόνια από τη ζωή μου. Αδελφοί μου, αυτό το κακό είναι ευθύνη δικιά μας να το προλάβουμε. Δεν είναι η ευθύνη μόνο των υπευθύνων. Όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε για τον αδερφό μας, για την αδερφή μας. Να τηλεφωνάμε, να δούμε τι κάνει, αν είναι καλά. Έχουμε ευθύνη. Δηλαδή θα μας ζητηθεί ευθύνη, αδερφοί. Δεν λέει εδώ πέρα υπεύθυνος είναι μόνο ο υπεύθυνος της κάθε εκκλησίας ή μόνο ο πρεσβύτερος. Αυτός έχει αυξημένη ευθύνη. Οι υπόλοιποι και εμείς έχουμε ευθύνη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι αδερφοί μας. Και μάλιστα λέει να μην υπηρετούμε όπως θέλουμε, αλλά κατά το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός, όλοι μας έχουμε κάποιο χάρισμα, αδελφοί. Όλοι μας έχουμε κάποιο χάρισμα. Μας έχει δώσει ο Θεός. Τα χαρίσματα δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρονται, υπάρχουν και κατηγορίες ικανοτήτων που δίνει ο Θεός και δυνάμεων που δίνει ο Θεός, που δεν αναφέρονται μέσα στα 6, 7, 7, 8 τάλαντα που είναι τα χαρίσματα. 9. Πάρα πολλές ειδικότητες υπάρχουν. Άρα ο καθένας πρέπει πλέον να αναρωτηθεί με σοβαρότητα ενώπιον του Θεού, Κύριε, αυτές τις δύσκολες στιγμές. Που η πατρίδα μας πολιορκείται, που η πατρίδα μας μισοφτωχεύει. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια στην κατάσταση αναρχίας που είχαν φτάσει εκεί στον προφήτη Μιχαία. Εκεί είχαν φτάσει στην απόλυτη αναρχία. Και είχαν και βασιλιά, είχαν υπεύθυνο, τον Οσιέ. Αλλά καταλαβαίνετε, και αυτός λέει μόνο τα πονηρά έπραξε, λέει τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε τώρα να κρίνουμε τους άρχοντές μας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε, τι μας λέει ο Θεός να κάνουμε εμείς. Και για τους άρχοντες και για τους αδελφούς μας και για τον εαυτό μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σε αυτούς τους έσχατους καιρούς λέει, τα οποία το τέλος πάντων επλησίασε. Αλλά το τέλος που έχει έρθει σίγουρα, αδερφοί, είναι το τέλος της ελπίδας. Μόνο εμείς μπορούμε να έχουμε ελπίδα αν προσέχουμε, αν προσευχόμαστε. Αν λέμε Κύριε πάρε με το φόβο να μην φοβόμαι, δώσ' μου παρησία εν μέσω δυσκολιών. Ο Θεός δεν έκανε λάθος που μας έβαλε σε αυτή την εποχή να γεννηθούμε. Σημαίνει ότι μπορεί να αντέξουμε. Σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να κάνουμε μεγαλεία, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και δεν μας έβαλε τυχαία τώρα να γεννηθούμε αυτή την εποχή. Έχουμε ικανότητες να σταθούμε. Ακούγοντας την προσευχή του αδελφού, λέω Κύριε μου στον παράδεισο είμαστε. Αμήν αδελφοί, μπορούμε, καθένας το χάρισμά του. Έχουμε όλοι χάρισμα, απλώς δεν το χρησιμοποιούμε γιατί κοιμόμαστε. Έχει έρθει τη λέει ο κοιμόμενος. Και προχωράμε. Και αν της λαλεί, λέει, αλαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Να έχει επίγνωση, να μιλάει σύμφωνα με το γεγραμμένο λόγο. Για να μπορούν όλοι να ελέγχουν, όλοι να καταλαβαίνουν, να μπορούν να το ξαναδιαβάσουν. Δεν μπορούμε να λέμε αυτό ό,τι μας κατεβαίνει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παραδόσεις. Και μάλιστα να έχουμε το θράσος να λέμε ότι οι παραδόσεις συμπληρώνουν και την Αγία Γραφή. Αλίμονό μας, μακριά από μας. Μακριά από Βαβυλώνα που ψάλαμε. Μακριά από μας αυτό, αδελφοί. Έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν έχουμε σύγκριση διδασκαλίας. Θα μας ευλογήσει ο Θεός, μας βλέπει ο Θεός, αδελφοί. Βλέπει το μικρό υπόλοιπο που στέκεται. Δεν είναι ότι είναι τυφλός και δεν βλέπει. για να υπηρετούμε, λέμε, τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός για να δοξάζεται εν πάση ο Θεός. Το έργο είναι του Θεού, αδερφοί, αλλά και εμείς είμαστε προσκεκλημένοι. Γι' αυτό ζούμε σε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό ζεις σε αυτή την πόλη, αδερφέ. Γι' αυτό εγώ ζω εκεί που ζω. Με έχει βάλει να μην φοβόμαι να λαλήσω το λόγο του Θεού. Μα τι, θα γίνω κήρυκα στους δρόμους? Όχι. Είσαι έτοιμος αν σε πλησιάσει κάποιος να του πεις μια κουβέντα? Αυτό φτάνει. Όταν φεύγεις, έχεις στην τσέπη σου ένα φυλάδιο, ένα Ευαγγέλιο? Φτάνει. Και τώρα λοιπόν, αδελφοί, μην παραξενεύεστε για τον βασανισμό των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασία. Αδελφοί, όταν γίνεται δοκιμασία, όταν έχουμε δυσκολίες και περνάμε δοκιμασία, οι δοκιμασίες είναι σταθμισμένες για να αναβαθμιστούμε, για να καθαριστούμε. Γιατί αλλιώς δεν αποφασίζουμε να πετάξουμε από πάνω αυτά που αγαπάμε. Κάθε Κυριακή, λέει, έχουμε θυσιαστήριο που θυσιάζουμε τις αγάπες μας, τα προσωπικά μας, τα ωραία μας, τα κόλπα μας, όλα τα θυσιάζουμε. Έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να θυσιάζουμε. Και να ξέρουμε ότι η δοκιμασία είναι για καλό, για να αναβαθμιστούμε. Δηλαδή ο Θεός μας λυπάται να μας βλέπει να κοιμόμαστε. Και λέει, ξυπνήστε για να σας ομορφύνω, να σας δώσω χαρίσματα, να σας στολίσω. Μην παραξενεύεστε λοιπόν. Δεν έχετε καλύτερο τρόπο, δεν έχουμε καλύτερο τρόπο να καταλάβουμε, άρα μόνο μέσα στις δυσκολίες. Όταν στερεύουν λίγο τα αγαθά, όταν στερεύουν τα λεφτά, όταν στερεύει η ελπίδα, τότε Κύριε, αλληλούια. Τότε ας το κάνει έτσι ο Θεός. Τι να κάνει, αφού μας αγαπάει, δεν μπορεί να μας αφήσει έρμεα του εαυτού μας, να είμαστε θύματα του εαυτού μας. Δεν μπορεί να αφήνει έτσι, που μας αγαπάει, αδερφοί, ο Θεός, και θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Και μάλιστα λέει, θα έχουμε μεγάλο μισθό όταν νοιαζόμαστε για τα προβλήματα των άλλων, δηλαδή των αδελφών, για τα παθήματα των αδελφών. Να νοιαζόμαστε όσο μπορούμε, αδελφοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα χωρίς τη δύναμη του Θεού. Εμείς νοιαζόμαστε να κάνουμε το μέρος μας. Μου περισσεύει ένα ευρώ, να το διαθέσω, να το ρίξω στο καλαθάκι. Δεν μου είπε να πάω να κλέψω μια τράπεζα για να τα ρίξω μες στο καλαθάκι. Δεν μου είπε να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το λίγο να το ευλογήσει εδώ και να το πολλαπλασιάσει. Να πάμε λίγο στο 16 εδάφιο. Λέει, αλλά εάν της πάσχει, συγγνώμη, 15, μη δεις από εσάς, από εμάς δηλαδή, να μην πάσχει ως φωνιάς, ως κλέφτης, ως κακοποιός, ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Περιεργαζόμενος στα λότρια είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα και κρίνει τους άλλους όμως. Αυτός δεν το έκανε καλά εκείνο, εκείνος δεν έκανε το καλά το άλλο. Εσύ, εγώ είμαι περιεργαζόμενος, απαράδεκτη. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αδελφοί, θα πρέπει να αγαπηθούμε περισσότερο μεταξύ μας. Θα πρέπει να αγκαλιαστούμε περισσότερο μεταξύ μας. Να κάνουμε μια δοκιμή, να το δοκιμάσουμε, αδελφοί. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε διαφορετικά. Πρέπει όλοι εμείς οι λίγοι που είμαστε, πρέπει να βρούμε τρόπο να ενωθούμε και κυρίως να προσευχόμαστε ομοθυμαδών. Μια προσευχή 10 ατόμων ομοθυμαδών είναι πιο δυνατή από μια προσευχή 10 εκατομμυρίων που δεν είναι ομοθυμαδών ενωμένες οι καρδιές τους ενώπιον του Θεού. Ομοθυμαδών. Εσείς τι λέει ο τόπος, εσείς τι ο ουρανός. Όταν οι πρώτοι μαθητές και οι πρώτοι σωσμένοι βαφτιζόντουσαν και προσευχόντουσαν. Εσείς τι ο τόπος, εσείς τι ο ουρανός. Λοιπόν, έφτασε η ώρα, λέει, να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Δεν είναι κρίση καταστροφής, αδερφοί, όπως την Παλιά Διαθήκη. Είναι παιδεία, είναι εκπαίδευση. Για να μην παθαίνουμε αυτό που φοβόμαστε, λέει ο Κύριος, άκουσέ με, διάβασε τον έλεγχό μου, σου δίνω έναν έλεγχο σήμερα. Πώς πας στο γιατρό και σου λέει τόσο χοληστερίνη, τόσο χτύπου στην καρδιά, πας στην ακτινογραφία, αυτό και αυτό και αυτό. Προς διόρθωση είναι αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου. Η κρίση που περνάμε εμείς και ο βασανισμός είναι για να ξυπνήσουμε και να διορθωθούμε. Επειδή δεν καταλαβαίνουμε με το σωστό τρόπο, με τις δυσκολίες όμως καταλαβαίνουμε. Με λίγο σπρόξιμο καταλαβαίνουμε. Αυτό κάνει ο Θεός. Με αγάπη, με αυρότητα και με ευαισθησία προσπαθεί να μας ξυπνήσει και να μας διορθώσει. Έφτασε η ώρα, λέει, να αρχίσει από μας και να έρθει τέλος στους απειθούντες στο Ευαγγέλιο. Αν έχουμε κομμάτι του εαυτού μας, αδελφοί, που είναι απειθές στο Ευαγγέλιο, αν έχουμε κομμάτια χέρσα που δεν τα έχουμε οργώσει ακόμα μέσα στην καρδιά μας για να τα σπείρουμε με τον λόγο τον ευλογημένο, είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να μπει τέλος στις απήθειες, λέει. Αυτή είναι η κρίση που κάνει ο Θεός στον οίκο του. Δεν κάνει κρίση θανάτου, κρίση αιχμαλωσίας, κρίση να σε παραδώσει στους ξένους. Εμείς έχουμε δυσκολίες από αυτά. Μπορεί να γίνουν και χειρότερα, αν εμείς τουλάχιστον δεν προσευχόμαστε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλοί που προσεύχονται στο Θεό, παρά μόνο κάτι μικρά υπόλοιπα σαν και εμάς? Δεν πρέπει αυτολογούμε. Κάτι μικρά υπόλοιπα προσεύχονται στο Θεό. Πιστεύουν δηλαδή ο Θεός ότι θα ακούσει την προσευχή μας? Γιατί και εγώ πριν πιστέψω, ξέρετε, έλεγα κάτι πολύ έξυπνο. Μην συζητάτε τι έξυπνο. Ο Θεός μας έφτιαξε και μας παράτησε. Θα μου πεις, αυτό έβλεπα. Δεν μου είχε παρουσιαστεί ο Θεός. Τώρα όμως που είμαι πιστός, μπορώ να αφήνω να εννοείται κάτι τέτοιο, ότι τη ζωή μου την πηγαίνω έτσι? Δηλαδή έχω προβλήματα, με παρατηρεί ο Θεός, μου μιλάει ο Θεός και εγώ δεν νοιάζομαι να τα διορθώσω? Είναι δυνατόν, αδερφοί, να έχουμε τέτοιο φρόνημα? Όχι βέβαια. Και αν λέει ο δίκαιος μόλις σώζεται, για σκεφτείτε οι άλλοι που ακόμα δεν μπορούν να σταθούν, βρίσκονται σε ασέβεια, βρίσκονται σε αποστασία, βρίσκονται σε ερωτηματικά, βρίσκονται χαμένοι, βρίσκονται σε σύγχυση. Εμείς ίσα ίσα λέει που προλαβαίνουμε, ίσα ίσα που τα καταφέρνουμε. Με την παιδεία του Θεού, με τη δοκιμασία του Θεού, με την κρίση του Θεού, ξυπνάμε και μας διορθώνει ο Θεός. Ίσα που τα καταφέρνουμε. Α, φανταστείτε τους άλλους λοιπόν τι γίνεται. Αλλά εμείς έχουμε ευθύνη για τους άλλους που δεν προσέχουν, τους ολιγόψυχους λέει, τους ατάκτους, περιπατούντας. Όλους εμείς έχουμε μια ευθύνη να λέμε ένα καλό λόγο, αδερφοί. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Και προχωράμε λέει, ώστε λέει οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού να εμπιστεύονται τας ψυχάς τους εις των πιστών δημιουργών. Ο Θεός, αδερφοί, μας έφτιαξε βάσει σχεδίου, όχι κατασκευαστικό σχέδιο, σχέδιο πορείας, σχέδιο ζωής, σχέδιο εμπειριών, σχέδιο έργου. Υπάρχουν λεπτομερή σχέδια. Ο Θεός λοιπόν που είναι δημιουργός, είναι αγαθός, δηλαδή για καλό μας έφτιαξε. Όπως πολλά παιδιά κάποιες στιγμές ρωτάνε, γιατί μας έφτιαξες μαμά, παπά, γιατί μας... Από αγάπη. Γιατί είχαμε αγάπη μεταξύ μας και κάναμε εσάς ως προϊόντα της αγάπης μας. Το ίδιο λέει και ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο ότι αγαπάει, είναι και πιστός δημιουργός. Δεν είναι ανεύθυνος δημιουργός. Δημιουργεί και κατασκευάζει βάση σχεδίου, με προδιαγραφές για το μέλλον, για προδιαγραφές αιώνιες. Είμαστε φτιαγμένοι, είμαστε τα πολύτιμά του. Είμαστε φτιαγμένοι με προδιαγραφές αιώνιες. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν το Θεό, αδελφοί, ως πιστός βάση σχεδίου, αξιόπιστος σωτήρας, ισχυρός εις το σώζει, ακούει τις προσευχές μας. Δεν γίνεται ακριβώς όμως όπως θέλουμε εμείς, αλλά γίνεται, αδελφοί, και θα γίνει. Αυτό το λέει ο λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Είναι δημιουργός αξιόπιστος, ξέρει τι κάνει. Απλώς εμείς ορισμένες φορές θεωρούμε, εντάξει τώρα, δεν είναι και το να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, εντάξει δεν είναι το παν. Όχι, το παν είναι, αδερφοί. Είναι μικρό πράγμα, όχι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να διαβάζεις το λόγο του Θεού και να τον πιστεύεις. Αλλά πιο μεγάλο πράγμα είναι ακόμα να τον εμπιστεύεσαι και να παίρνεις αποφάσεις βάσει αυτής της εμπιστοσύνης ότι αυτός είναι αξιόπιστος, που ό,τι γράφει μπορεί να το τηρήσει. Εμείς από μόνοι μας δεν έχουμε αξιοπιστεί, αδερφοί. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, καταλάβαμε ότι είναι ανάγκη ο Θεός να μας φέρει σε ορισμένες δυσκολίες για να ξυπνήσουμε, γιατί αλλιώς δεν παίρνουμε αποφάσεις. Μας ονομάζει κοιμόμενος, αδελφοί. Έχουμε, τώρα η ώρα πέρασε βεβαίως, υπάρχει όμως μια νοοτροπία, αδελφοί μου, και τελειώνω με αυτό. Ορισμένες φορές μας πιάνει μια απεσιοδοξία και λέμε, κοίταξε να δεις, και αυτό που πίστευα δεν έγινε όπως πίστευα, και αυτό που νόμιζα ότι που πήγα εκεί και θα γινόταν όλα καλά, δεν έγιναν όλα ακόμα καλά. Αδερφοί, και αυτό να ξέρετε ότι είναι στο σχέδιο του Θεού. Πάρα πολλοί πήραν απάντηση στις προσευχές τους όταν έφυγαν από τη ζωή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αν θέλει ο Θεός έτσι, έστω και έτσι. Εμείς όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας με σοφία σε αυτή τη ζωή. Δεν θα λέμε, Κύριε, αύριο να σώσεις αυτόν, αύριο να σώσεις εκείνο, να κάνεις αυτό, σώσε καμιά δεκαριά, φέρε καμιά κοσαριά. Όχι, δεν είναι έτσι, αδερφοί. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κοιμόμαστε εν ειρήνη. Ο Θεός δεν λέει να μην κοιμόμαστε, αλλά να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, τον ύπνο του ανθρώπου που νοιάζεται να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν ξυπνάμε όμως να είμαστε ξυπνητοί για να αναλάβουμε δράση, να αναλάβουμε το έργο, να αναλάβουμε την προσευχή, να ξεκινήσουμε με προσευχή. Ο Θεός θα μας ευλογήσει εξάπαντος, αδερφοί. Έχουν υπάρξει τέτοιες ιστορίες στη ζωή του λαού του Θεού και του λαού του Ισραήλ, αλλά και του πνευματικού Ισραήλ που είμαστε εμείς. Έχουν περάσει προηγούμενες γενιές, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιους πολέμους. Και ακόμα εδώ είναι, και εμείς εδώ είμαστε. Τώρα περνάμε άλλης μορφής δυσκολίες σε αυτόν τον αιώνα. Και ενώ, αδερφοί μου, αντιλαμβανόμαστε ότι ο διάβολος εργάζεται, εμείς είναι δυνατόν να μην νοιαζόμαστε να εργαστούμε? Είναι δυνατόν να μην νοιαζόμαστε να εργαστούμε? Άρα, αδερφοί μου, να ζητήσουμε μια αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Θεό, να κάνει χάρη, να το επιτρέψουμε να μας ελέγχει, να αγαπήσουμε τους ελέγχους του Θεού, να αγαπήσουμε την παιδεία του Θεού, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί αυτό το σχέδιο που προτείνει ο Θεός είναι το μοναδικό αξιόπιστο σχέδιο για τη σωτηρία μας και για κάθε αγαθό έργο στη ζωή μας. Αμήν, αδερφοί.